Казан селі. Татарстан радіосының якшәмбе тапшулары дәвам итә. Хөрмәтле радио тыңлаучылар, хәзер игътибарыгызга язучы, әдәбият галиме Фуат Галимуллинның автобиографик фактларга нигезләнеп язылган «Бәләкәй Фуат» дигән әсәрен тәкъдим итәбез. Аны авторы үзе укый.
Бәләкәй Фуат. Әти-әни тигез айлар. Баланың иң әүәл таныган кешесе әнисе була торгандыр. Сөйләүләренә караганда, мин дә тирә-юнемдәге башка кешеләр арасыннан әнине аеруча үз иткәнмен. 2-3 айлык чагымда шактый еш илаганмын. Әти дә, әби дә кулларына алып тирбәтеп тынычландырырга тырышканнар. Әмма мин елыйм да елыйм икән. Әни кайтып кереп кулына алуы була, мин тынычланып калам имеш. Әбием әйтә икән: «Әллә безнең бармаклар инәлеме икән? Алганны салганны белми көйсезләнә». Әнисенең кулы тисә, аннан да сөйкемле бала юк. Әйе, кем тапкан шул баксын икән баланы. Ана бала өчен иң газиз кеше дип юкка әйтмәгәннәрдер инде. Хикмәт әнинең кулларында гына булмагандыр. Нәни генә булса да, бала инде аның назлы тавышы, иркәләп әйткән җанга якын сүзләре ишетелү күкрәк сөтенең илгәре булуын чамалау сәләтенә ия күрәсең. Мин дә башка бәбиләрдән калышмаганмындыр. Мин беренче айлардагы халәтем турында берни дә белмим. Ник дигәндә, иң кирәкле һәм төп һөнәрем үз вакытында елап җибәреп, ягымлы, җылы, матур тавышлы әнине үз яныма чакыру, күкрәк сөте белән туюны булган. Моны шактый әйбәт башкарганмын булса кирәк. Чөнки туганда 3 килога да тулмаган малай әти сугышка киткәндә, ягъни 3 ай ярым вакытта тиешле авырлыкны куып җиткәнмен. Әби әйтүенә караганда, әти кинәнеп булай дигән: «Минем улым яшьтәшләрен куып җитте, ай үсәсен көн үсә башлады». Әтием Галимулла тимер эше остасы булган. Үз кулы белән матурлап бәбәй арбасы ясаган, аны чәчәкләп шуклап бизәгән, иртәгә сугышка китәсе дигән көнне мине шул арбага салып, авылның иң югары очына кадәр тартып менгән. Хәтта Кырмаш булынындагы Шишмә янына кадәр барып җиткән. Шишмә янына ятып су ишкән, битен кулын юган. Шул вакыт мин уянып елый башлаганмын. Әти тиз генә йөгертеп, өйгә алып кайтып, мине әни кулына тапшырган. 1941 елның 14 августында шул арбага салып, әни мине Кукмара станциясенә кадәр алып барган. Әти мине кулына алып, сөйеп, арбага кире салган. Бу инде минем әтине соңгы тапкыр күрүем булган. Исеме Фуат булсын. Минем туган көнем 21 март дип исәпләнелә. Ләкин дөресе 5 март. Эш шунда, ул вакытта махсус бала тудыру йортлары юк. Булачак әниләр көне сәгате җиткәнче башкалар белән бергә хәтта кырышларында да катнашып йөргәннәр. Ара-тирә баланы эшкә барган җирләрендә дә тудырганнар. Әни сөйли торган иде: «Гали җуәйрәсе бер малаен Кадеки күпере астында тапты, кендеген урак белән кистек», дип. Март аенда кырышлары булмаганлыктан, әлбәттә инде мин өйдә туганмын. Шәмси Ямалттай деген кендікше әби тәуге тапқыр мені қолына алып, арт яғымны шәбекләген. Шулай итсәң, бала қышқырып елап жибәре, сулыш юлы ашылып китә деген. Инде исемізләу мәшәкәте башланған. Миңа қадар ике малай болғаш, әни бу юлы қыз күткән. Берсеннән берсе матур исемнәр әзерләп торған. Аның қарауы тағын малай тууға әти бик қуанған. Шулай да нәқ шул күннәрдә Нұқырат алыны заводында бик ашығыш іш башқарылу сәбәпле атна 10 күнсіз ауылға қайта алмаған. Шуңа күрә миңа исем қушуда шигерелә килгән. Ниһайәт әти қайтқан. Аннан сұрағаннар: «Я, улыңа нинди исем куярга ниятләп кайттың?» Әтинең ныклы уе бар икән. Беренче малайга исемне безнең Хаят апабыз тапты. Авыл советына төшкәндә, заманша исем булсын дип, малай кешене Илсөяр дип яздырып кайткан. Янәсе, илне сөюче егет булсын. Ни кыз исеме, ни малай исеме түгел. Мин моны ошатмадым. Бабам белән киңәшеп, Мәлик дип куштырдым. Авыл советында исә яңадан яздырып булмады, шуңа күрә малай ике исемле булып калды. Документларда Илсөяр, шынлыкта Мәлик, мәгънәсе дә матур, патша, султан дигән сүз. Дөрес, мондый хәл аңа шактый кыйынлыклар тудырырга да мөмкин әле. Хакимулланы исә үзем әйттем. Хаким дәүләт башлыгы җитәкче, минем балалар мискенләнеп йөрүче булмасын дидем. Тормыш тоткасы булсыннар. Малайларның бусына да матур исем таптым. Малмыш ягында бер мулла бар. Бик гыйлемле, оста вагашчы, абруйлы, исеме Фуат. Гарәпче йөрәк, күңел дигән сүз икән. Минем малай да күңеле белән матур, күркәм булсын димен. Менә шулай итеп, миңа туу турындагы таныклыкны 24 мартта гына тутырганнар. Ә туган көнемне 21 март дип куйганнар. Әти әниләрем бу көннең Нәүрүз бәйрәмедә икәнен белгәннәрдерме, юкмы, әмма туган көнемне шушы яз бәйрәменә туры китереп яздырулары хак. Сугыш еллары турында белгәннәрем. Миннән син сугыш чоры баласы, шул вакытлар турында нәрсә дә булса хәтерлисеңме дип сорыйлар. Аларга нәрсә әйтим? Сугыш тәмамланганда миңа 4 яш булган. 1-2 яшьтә әле шундый авыр елларда яшәгәнлегемне абайламаганмындыр димин. Шулай да 3 яшьтәме икән, әллә 4-нчедәме, бер күренеш хәтеремдә нык уелып калган. Безнең авыл тау астында урнашкан. Шактый биек, 300 метрдан да ким булмас. Безнең бакча башы турысында ул тагын да калкыурак һәм тикерәк. Ишек алдыбыз ямь-яшел куе үлән белән капланган. Җәй көннәрендә шул сирәм өстендә тәгәрәп уйнаганда кинәт кенә шул тау ягыннан дөбер шатыр иткән тавыш килә башлый. Тау башыннан пырлый-пырлый бер юлы берничә зур нәрсәләр очып чыга. Алар авыл өстеннән үтеп, еракка китеп югалалар. Абыем Хакимулла әйтә: «Безнең самолетлар, алар шулай бергәләп сугышка баралар. Артларыннан кычкырып та кала: «Җиңеп кайтыгыз, абыйлар!» Көннәрдән бер көнне әбием белән капка төбендә скамиядә утырганда, күршебез Галимҗан абзыйлар капка төбенә атлы арба килеп туктады. Дилбегәне урамның безгә каршы ягында өйләре урнашкан күрше егете Гарафетдин тоткан. Ул арбада утырып торган абыйга җиргә төшергә булышты. Теге кеше йөзе белән безгә таба борылгач, Әбей кинәт кенә урыныннан торды. Қарасана, Яғфәр түгелме? Яғфәр шул. Әбей мине җитәкләп, алар янына алып китте. Ул арада аларның капкаларыннан кемнәрдер йөгереп чыкты, барысы да шатланып ниләрдер әйтәләр, елашып та алалар, арбадан төшкән абый белән күрешәләр. Без әби белән ситтерәк басып торабыз. Әлеге абый безне дә күреп алды, әбигә кулларын сузды. Сәрбит тә исәнме? Менә аксап туксап дигәндәй мин дә кайтып җиттем. Исән генә торасызмы? И, Яғфәр, былай кайтуың зур бәхет инде. Ямаулыгы үзеңдә, яраларың төзәлер. Исән булуың олы куаныш. Әниең Гөлҗамалның бәхете инде. Әлеге абый мине дә күреп алды. Кулын сузды. Мен кул бирмичә, әбием артына бустым. Бу малай яңа туып калган иде. Хәзер әнә йөгереп йөрерлек егет булган. Исемен оныттым әле. Фәт була ул күрше, Фәт. Ә, алай икән. Менә сиңа солдат күчтәнәше. Ул кесәсеннән алып, миңа бер шакмак шикәр сузды. Мин һаман әби итәгенә ябышып басып торам. Шикәрне әбием алды. Баланы сөендергән өчен сине Ходай үзе куандырсын. Шуннан соң узакта тормыйча, икенче бер күршебез Минсылу тәтәләргә дә бер солдат кайтты. Анысының кулы ак чүпрәккә төрелгән, аны муенына шундый ук тасма белән асып куйган, Гариф исемле икән. Минсылу тәтә безгә кардәш тиешле, ул безгә еш кына кирип чыгып йөри, без дә аның өендә булгалыйбыз. Гариф абыйны малай шагында ук әнисе ташлап киткән. Аны шушы Миңсылу тәтә тәрбияләп үстергән. Гариф абый аны әнисе дә якын күрә, май тәтә дип индәшә. Тора-бара авылда солдат киеме кигән башка кешеләр дә күренә башлады. Шуларның берсе миңа озак кына карап торгач сорап куйды. Син Кәлкәш малайымы? Юк, Нурхаят малайы. Шул инде шул, куып куйган Кәлкәш. Әтиен Галимулланы Кәлкәш дип йөртә идек. Ул минем якын дус иде. Аның бабасы Кәлимулла исемле булган. Шул исемне кыскартып, әтиенне Кәлкәш дип торган идек. Менә кайткач белдем әле. Әтисез дә калгансың икән. Эй, бала, бала. Әби әйтә, бу Уәли Галие булгандыр. Шуша арада кайткан дигәннәр иде. Сугыш чыры турында белгәннәрем менә шулардыр ахыры. Әбием дұғалары. Сәрбижамал әбием қаяғына барса да, мені өзіннен қалдырмай. Әмине шишмәсіннен шейге су алып қайтамы, ауылның икінші башындағы мұлла абзыларының хәлін білірге, бабайының інісі Заһидулла қартын шулай деп үртәләр кірәме, әллә йомышы түшіп, күршіп шақ ауылына барамы, әр уақыт мені өзіне ерді. Абыйымларны кисәтә. Без юғында әйбәт кенә торыгыз. Бер үк шырпы белән уйный күрмәгез. Мәсҗит турыннан үткәндә авыз ишеннән генә дуга укып бара. Аннан авызын сыпырып куя. Мәсҗит Аллаһ йорты, изге урын. Аның янына җитәрәк әгъузе бисмилла әйту, Коръан сүрәләрен уку тиеш. Син дә йөрәнгән дуғаларыңны оқып, әппәр итә торған бұл. Зират киртәсе буйында ул дуғаны тоқталып оқи. Мында ята торған әруақлар, исән кешеләрдән дуға күтіп яталар, изге сүзгә қуанышалар. Әруақлар бездән дуға күткән кебек, исәннәр дә аларның рухына мохтаҗ. Ул шулай диде, шүгәләгәндәй итә, кулларын күтәреп дуа укый. Мин дә аның шикелле итәм. Әле мин Рәббана, кул хуалла дугаларын гына беләм. Әби әйтә, әнә шул белгәннәреңне укы, аннан тагын-тагын өйрәнерсең. Сабиларның дугалары кабул булыр диләр. Монда ята торган әби бабайларга оҗмах түреннән урын сора, әтиеңне дә онытма. Әтинең кабере бу зиратта түгел бит. Түгелен түгел, шулай да дуга кайда гына булса да мәйетне эзләп таба икән. Шуңа күрә аңа да укы. Әниеңә, миңа, абиларыңа үзеңә саулык, сәламәтлек, киң ризык, бәхет тилә. Барлык кешеләргә дә бәхет насип булсын диген. Теге син әйткән, безнең сыерны алып чыгып иткән кешеләргә дә әйтимме? Аларга да Ходай тәүфик бирсин. Әби эше ни кадәр күп булса да, намаз укырга тиешлеген дә онытмый. Аңа ияреп, мин дә ул ясаган хәрәкәтләрне кабатлыйм. Кишен йокларга яткач дуга укыта, үзе әйтеп тора, мин кабатлыйм, бер ничә сүз әйтүгә йокыга талам. Безгә берәр кунак килсә, яки күрше күләннәрдән берәрсе керсә, мине мактый, инде дугалар белә ди, минем башым күккә тия. Әбием минем берәр дуга укып күрсәтүемне сорый, укып биргәч, мине икәүләп мактый башлыйлар. Миңа да күңелле була. Яңа дуганы өйрәнгәндә әйтә, менә әниең урман кисүдән кайтыр, яисә урташыннан Шәмсүәлия тәтән килер. Аларга укып күрсәтсәң, кара әле безнең Фуат Коръән сүрәләре укый белә икән дип шак катырлар. Әйдә, аңарчы тәбәрәкне өйрәнеп куйыйк әле. Бу дуга бик озын. Мин бик тиз арыйм. Шуңа күрә әби аны кыскартып кына ятлата. Әби дугаларны абиларыма да өйрәтергә тырыша. Әмма алар аның янында озак юанмыйлар. Үз эшләре үзләренә җиткән. Әбием мин беренче сыйныфта укый башлаган елның кышында вафат булды. Ул елны Күкмараның иң олы врачы Соболева дигән хатын депутат булып сайланган икән. Арпаяз авылында да аны сайлаучылар белән очраштырганнар. Шунда нинди сорауларыгыз бар дигәч, Гыйлметдин сахабы әйткән: «Безнең авылга шын врачның килгәне юк иде. Моңа кадәр без фельдшерларны врач дип йөрттек. Сезнең килүегез дә кешеләрне дәвалау өчен түгел, җыелыш уздыру максаты белән генә. Бу көннәрдә авылыбызда абыстай урында йөргән Сәрбиҗамал әбиебез авырып ята. Бер килгәч аны карап дарулар бирмәссезме? Бәлки файдасы тияр». Мондый җыелышта әйтелгән сүзне колак артыннан гына уздырып җибәреп буламы соң? Менә безнең өй турына яхшы ат җигелгән кашовка килеп туктады. Бер юан гына апа, аңа ияреп берничә ир кеше өйгә керделәр. Ярым җиргә казып салынган подвал дип әйтерлек караңгы өйдә алар башта берничә иләмәделәр. Күзләре иелән төшкәч, әлеге Марҗа апа әби янына килде, нәрсәдер сөйләде, авызын ачтырып «а» дип әйттерде, әйләндереп, борылдырып, күкрәгенә бармаклар белән ширтеп-ширтеп карады. Аның сүзләрен янындагы бер абый татарчага әйләндереп торды. «Кызганыш, мин үзем белән берни дә алып килмәгәнмен. Янымда даруларым да юк. Сезгә витаминнар бик кирәк. Әфлисун, йөзем җимешләре файдалы булыр иде». Алардан соң хәл белергә кергән күршеләр бу сүзләрне ишетеп ах иттеләр. Рәтләп бәрәңгегә дә туймаган кытлык еллар кешеләренә ул әфлисун дигәннәре төшләренә дә керми бит диештеләр. Икенче көнне Пшак авылында фельдшер ниндидер дарулар да алып килде. Теге юан апа бирегә кушты диде. Әмма бу вакытта әбием жан берген еді енді. Әбейімнің ек болуы мені айырушаның сұлатты. Маға қадар менің бүттін ешейшім әбейім білен бейленген болған екен. Қазір енді тұрмыш соқмақларынан аннан башқағына атлап кетерге тұры келешек. Ол үйреткен дұғалар ғымыр бойына езге рух болып, күңілімні яқтыртып тұрашақ. Шулай болды да.
Хөрмәтле радио тыңлаучылар, сез язучы, әдәбият галиме һәм Татарстан радиосының якын дусты Фуат Галимуллинның автобиографик фактларга нигезләнеп язылган «Бәләкәй Фуат» дигән әсәренең баш өлешен тыңладыгыз. Аны авторы үзе укыды. Әсәрнең дәвамын бик тиздән Россия радиосының хәбәрләр чыгарылышыннан соң 16 сәгать 10 минутта ишетә алачаксыз. Бездән айрылмагыз.